Mëngjesi të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës në kërkim të votave për gjykatën speciale. Prokuroria heton për fshirjen e kosovarëve në konfliktin në Kumanov. Rusia bën servitje masive ushtarake paralel me NATO-n. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin ato që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare. Duke folur për gazetën serbe Danas, Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror, do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Vizita e Vučićit është para një kryeministri serb në Tiranë. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur shërbime masive të cilat përfshin rreth 250 aeroplan luftarak dhe 12.000 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se manovrat katërditore kanë për qëllim të kontrollojnë gatishmërinë ushtarake. Ato vijnë në kohën kur edhe NATO-ja dhe disa partnerë të saj po bëjnë shërbime ushtarake në vendet nordike. Veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe inkursionet në hapësirën ajrore të Perëndimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në kontinentin evropian. Një uragan dhe shira të rrëmbyeshëm kanë goditur pjesën veriore të Meksikës, ashtu si edhe shtetet amerikane Texas dhe Oklahoma, duke vrarë së paku 18 njerëz dhe duke dëmtuar mijëra shtëpi. Shumica e viktimave kanë ndodhur në qytetin Ciudad Acuña të Meksikës, ku uragani ka vrarë 13 persona dhe ka shkatruar rreth 1500 shtëpi. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto ka thënë se qeveria do të sigurojë mbështetje për të gjithë të prekurit nga fatkeqësia. Carlo Ancelotti është shkarkuar nga posti i menaxherit të Real Madridit pas dy sezoneve në krye të klubit spanjoll të futbollit. Ancelotti ka udhëhequr Realin në fitore të Kupës së Spanjës dhe drejt Kupës së 10 evropiane në sezonin e kaluar. Por këtë vit Reali është mundur nga Juventusi në gjysmëfinalen në Ligës së Kampioneve, ndërsa Barcelona ka fituar La Ligën. Shefi i Napolit Rafael Benitez është favorit për të marrë postin e Ancelotit pasi të përfundojë sezoni italian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësues të dy partive të koalicionit qeverisës në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk preferojnë të flasin nëse i kanë siguruar apo jo 80 votat e nevojshme për miratimin e amendamenteve kushtetuese të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ndërkohë që analistët vërejnë lëvizje pozitive në drejtim të mbështetjes së kësaj gjykate nga deputetët e listës serbe. Zjadi Ngashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës pritet të përballet këtë të premte me një nga vendimet e mëdha e që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese për të hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për miratim në këtyre ndryshimeve, amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës duhet të marrin fillimisht 2/3 e votave nga 120 deputet, sa ka kuvendi, që llogaritur në numra i bie 80 vota. Por një herësh kuvendi duhet të sigurojë edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicës që nënkupton 14 vota nga 20 sa kanë gjithsejt ulës se minoritetet në kuvend. Publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thot se deputetet duhet të marrin vendim për themelim në kësaj gjykatën, nga që e kundërta e kësaj, si pas ti, do të ishte bartje vendim marjes të këshilli sigurimit. Matoshi shprejt i shgënyur me pjesën më të madhe të opozitës, e cila është deklaruar se nuk do të ambështes themelim në gjykatës speciale.
Po hyjse të gjitha partit post levi me vendose që ka qenë kategorike prej fillimit për mos votimin e gjykatës, të tjera do thot kanë qenë pro deri në momentin kur është kriju koalicioni i ri qeverisës. Dhe mu duket se tërheqja nga vota pro gjykatës është si i noti politik për mos pjesëmarrjen qeveri.
Partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, janë deklaruar publikisht se do të mbështesin themelimin e gjykatës speciale, ndonëse deputet individual janë shprehur kundër. Nga PDK-jat nuk ishte një përgjigje tjetër pos asaj që është thënë të premten përmes një komunikate, ku potencoi se ky subjekt politik do të mbështetë themelimin e kësaj gjykate. Ndërkat shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, ka konfirmuar votën e partisë së tij, por pa hyrë në detaje tjera nëse koalicioni i ka apo jo 80 votat e mjaftueshme për të miratuar fillimisht të ndryshimet kushtetuese.
Lidha Demokratike e Kosovës, grupi ynë, siç ka vepruar ose kemi bërë gjithmonë përpjekje të veprojmë në interes të vendit dhe të qytetarëve, do të veprojmë edhe në këtë rast. Dhe më së paku është ajo se tash ai keni apo si keni votat, ne po flasim për një çështje ndryshme dhe ne fakti që themi se ne do të votojmë.
Një rol të veçantë në amandamentimin e kushtetutës do të ketë edhe lista serbe si subjekti që përfaqësohet me 9 deputet në kuvend. Javën e kaluar, udhëheqësit e kësaj liste kanë biseduar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Aty, sipas mediave në gjuhën serbe, krerët e listës serbe i kanë dhënë mbështetje themelimit të gjykatës speciale. Edhe analisti Halil Matoshi beson se lista serbe po e ndryshon qëndrimin, pasi që ky subjekt politik, sipas tij, deri vonë ka mbështetur themelimin e gjykatës përmes Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të sfidojë tutje sovranitetit dhe shteti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është duke hetuar përfshirjen e qytetarëve kosovar në konfliktin në Kumanov. Autoritetet e rendit në Prishtinë kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se disa nga pjesëmarrësit në përleshjen armatosur kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke vazhduar hetimet për përfshirjen e disa qytetarëve nga Kosova në përleshjen armatosur në Kumanov të Maqedonisë. Me 9 dhe 10 maj, forcat e rendit në Maqedoninë ndërmorën një aksion policor kundër një grupi të armatosur, aksion ky i cili përfundoi me 18 persona të vrarë, 8 policë dhe 10 pjesëtarë të dyshuar të grupit të armatosur, 9 nga të cilët janë shtetas të Kosovës. Disa nga personat e vrarë, sipas autoriteteve të rendit në Prishtinë, kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se është duke bërë hetime lidhur me rastin. Prokurori i shtetit, respektivisht Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, ka njoftuar opinionin e gjerë